Suntem în Cartea Împărați, capitolul 21. Am citit despre via lui Nabot, despre ceea ce s-a întâmplat cu regele Ahab într-un exces de răutate, de fapt, făcând altceva decât să-și dea de bilea adevărata lui natură și răutate, a furat, a uneltit prin intermediul nevestei sale Izabela împotriva lui Nabot, l-a omorât, a pus pe bătrânii cetății să îl omoare pe Nabot pentru mărturie împotriva împăratului și împotriva lui Dumnezeu. După aceea, Ahab s-a dus să-și ia în stăpânire via. Însă tocmai atunci când el cobora spre via lui Nabot ca să o ia în stăpânire, s-a întâmplat, în ghilimele, bineînțeles, n-a fost o întâmplare întâmplătoare, că tocmai atunci cuvântul lui Dumnezeu i-a poruncit lui Ilie să se coboare jos în via lui Nabot și să se tălească cu împăratul Ahab și să-i spună, să-i vestească pedeapsa și judecata din partea lui Dumnezeu. Și după ce i-a spus toată judecata, cuvântul acesta aspru din partea lui Dumnezeu, am citit lucrurile acestea duminica trecută din Împărați, capitolul 21, de la versetul 17 până la versetul 26. De la versetul 27 până la versetul 29, citim în felul următor un lucru cu totul și cu totul, zicem la prima vedere, deosebit. Un lucru cu totul și cu totul neobișnuit. Așadar, citim din 1 Împărați, capitolul 21, de la versetul 27 la versetul 29. După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup și-a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, tișbitul astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieții lui, ci în timpul vieții fiului său voi aduce nenorocirea casei lui. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul său în mintea noastră și la această seară. Una dintre marile probleme ale bisericii, în general, biserică majusculă, în vechime și până în zilele de astăzi și cât va mai dura biserica, a fost și rămâne pocăința falsă sau pocăința contrafăcută. Mulțimile vin în față, rostesc cuvintele potrivite, își însușesc limbajul creștin potrivit, corect, se alătură bisericii, pe baza mărturiei tale și la porunca lui Dumnezeu, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, nu-i așa? Se alătură bisericii prin botez, încep să frecventeze biserica, însă nu după multă vreme, mulți dintre aceștia devin ceea ce se numește în limbajul bisericesc membrii inactivi. Nu vorbesc acum, să nu mă înțeleagă cineva greșit, despre lista cu membrii inactivi din adunarea noastră, referindu-mă la cei care sunt plecați în alte țări, sau în alte părți din adunarea noastră și care încă nu și-au mutat mentalitatea la bisericile care le frecventează acolo, ci vorbesc despre membrii care au frecventat o vreme bisericile și după aceea nu mai vin pur și simplu. Din păcate, mulți dintre ei nu mai merg nici la alte biserici. Așa că despre aceștia vorbesc în această seară, nu despre alții. Sigur că s-au dat numeroase explicații pentru acest fenomen cât se poate de trist, care bântuie și care este prezent în, trebuie să spun, sigur, fără să am statistici foarte exacte, matematice, care bântuie fiecare biserică evanghelică, indiferent de denominația în care face parte. Unii spun că unii atribuie acest fenomen incapacității acestor oameni de a continua, de a persevera pe calea lui Dumnezeu. Ei spun că toți acești membri, acum inactivi, au venit în biserică cu dorința sinceră ca să-L slujească pe Domnul, dar nimeni nu le-a spus unde și ce să facă și oamenii s-au descurajat și au lăsat-o jos. Și au pierdut elanul. Și au pierdut entuziasmul și asta.
Alții explică fenomenul acesta spunând că de-aia se întâmplă, fiindcă noi convertiți n-au parte de ceea ce se numește ucenicizare. Că nu există instruire în ceea ce privește așa numitul al doilea nivel al vieții creștine, al trăirii creștine. Alții explică, spunând că oamenilor li se spune doar că trebuie să primească pe Iisus Hristos ca și mântuitor personal al lor, dar nu și ca Domn. Adică să le conducă viața și împrejurările vieții, fiecare împrejurare și fiecare poveste a vieților. Realitatea este că mulți sunt între. Nu sunt nici pierduți, dar nici nu trăiesc efectiv o viață de slujire pentru Dumnezeu. Și ei sunt, continuă argumentul, ceea ce se numește creștin firesc sau creștin carnal, mântuiți, dar trăind ca și necredincioși. Presupunerea comună în toate aceste explicații este că toți aceștia care l-au mărturisit pe Domnul în apa botezului, cum se folosește expresia, sunt mântuiți cu adevărat. Asta este presupunerea care stă în spatele tuturor acestor explicații. Și foarte puțini sunt dispuși, sunt gata, să discute posibilitatea ca așa zișii membrii inactivi din biserici pur și simplu să nu-L fi cunoscut pe Domnul în mod real, cu adevărat. Că pocăința lor să fi fost superficială sau incompletă și deci ei rămân, cu tristețe spun lucrul acesta, rămân, așa cum zice Apostolul Pavel, în păcatele lor. Reținerea sau șovăiala în a discuta despre convertirea falsă este surprinzătoare, mai ales în cercurile evanghelice, fiindcă, e doar un argument, Sfânta Scriptură are foarte multe lucruri de spus pe seama acestui subiect. Mai întâi aș vrea să nu uităm învățătura sau să ne aducem aminte de învățătura Domnului Iisus Hristos din Predica de pe Munte, când a avertizat în mod explicit cu privire la pericolul înșelării, pericolul de a fi înșelat. În Matei, capitolul 7, de la versetul 21 la 23, citim în felul următor. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Și continuă explicația spunând, ci cel care face voia Tatălui meu, care este în cer. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? Exact ceea ce spuneam de dimineață. Oameni care au avut într-un fel legături, tangență cu Iisus Hristos. N-am prorocit noi în numele Tău, aia înseamnă că predicau cuvântul. Aia înseamnă că explicau într-o formă sau alta. Predicatori, evangheliști, învățători de copii, eu mai știu ce altceva. Aveau tangență reală, de bune, cu cuvântul lui Dumnezeu. După aceea face un pas mai departe Domnul Iisus și zice, n-am scos noi draci în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Wow! Și auziți replica Domnului Iisus. Atunci le voi spune curat. Niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți, care lucrați fără de lege. Un al doilea exemplu este cel din pilda semănătorului. Domnul Iisus Hristos a vorbit despre pământul pietros sau stâncos. Al acelui ascultător care primește cuvântul cu mare bucurie. Când te aude vorbind de Domnul Iisus Hristos, îți sare în gât, zâmbește cu gura până la urechi, este extraordinar de încântat. E drept că sunt rari oamenii ăștia, dar sunt și din înșteagă. Dar sămânța n-are rădăcină. Citim de la Matei, capitolul 13, de la versetul 20. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar nu are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. După aceea, peste asta avem și avertismentele Apostolului Pavel. 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Sau recunoaștem avertismentul dat de Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 10. De aceea, fraților, zice Petru, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta, vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Aducem aminte de avertismentele lui Ioan, 1 Ioan capitolul 2, 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 13. Ne aducem aminte de nenumăratele avertismente lansate înspre noi din Epistola către Evrei, de la capitolul 6, de la capitolul 10, cu privire la tocmai la acest pericol de a fi înșelat în privința convertirii. Nu mai vorbesc că avem și câteva exemple celebre de convertiri false. Mă gândesc la Esau. Citiți în Evrei, capitolul 12, de la versetul 16. Mă gândesc la Iuda Iscariotean. Păi dacă nici Iuda Iscarioteanul n-a avut păstorul păstorilor, cel mai grozav păstor, cel mai grozav învățător, cel mai grozav predicator și așa mai departe, atunci nu știu cine mai a avut păstor în lumea asta. Și totuși, în ciuda acestui fapt, nu numai el, dar și alții care l-au auzit pe Iisus Hristos în acele zile s-au lepădat de el. Am văzut azi dimineață în Evanghelia după Ioan. Mă gândesc la Simon Magu, din acea perioadă de început, formidabil la bisericii, că se făceau minuni prin apostoli, capitolul 8, de la versetul 9. Mă gândesc la Dima, care cu tristețe, zice Pavel, din dragoste pentru lumea aceasta m-a părăsit. M-a lăsat. Toate, dragii mei, sunt legate de pocăința falsă. Toate exemplele acestea, ilustre în ghilimele, sunt legate de pocăința contrafăcută. Iar aici, în Vechiul Testament, am citit exemplul acesta al lui Ahab. Pe cât de greu este de crezut, pasajul spune că după ce Ahab a auzit mesajul judecății lui Dumnezeu prin gura, vestit prin profetul Ilie, zice că și-a rupt hainele, s-a îmbrăcat cu sac, a postit, mergea încet. Și sigur că imaginile din Ieremia, din Isaia, pot să completeze acest tablou în mintea fiecăruia dintre noi. A lui Iona, a Ninivenilor și așa mai departe. I-a părut rău. Și de asemenea mai citim că din pricina acestei autosmeriri, Dumnezeu a amânat judecata pe care o rostise. Mulți, foarte mulți, nu se îndoiesc de faptul că toate aceste versete, de fapt sunt multe, numai 3, de la 26 până la 29, ne spun că Ahab, marele inamic al lui Dumnezeu și al neprihănirii, de fapt a avut o convertire cât se poate de reală, și că a trăit pentru Dumnezeu din acel moment până la sfârșitul vieții lui. Cred că fiecare creștin ar dori lucrul acesta. Toți ne-am dorit să-l vedem pe Ahab și pe Ilie, intrând braț la braț, triumfător pe porțile de aur ale cerului. Însă, din păcate, nu cred că putem să credem în astfel de lucru. Demonstrația de pocăință făcută de, susținută de Ahab, a fost, da, într-adevăr, foarte puternică, publică, l-a văzut toată lumea, impresionantă, care lesne poate să inducă în eroare pe cineva. Aș dori însă, în minutele care stau înaintea noastră, să privim la ce nu a făcut Ahab. Să privim la lucrurile pe care nu le-a făcut Ahab. Mai întâi, Ahab n-a făcut nimic ca să o pună la punct pe Izabela. Sau cel puțin să reducă influența ei nefastă în regat. Răsfoiți ce-a mai rămas din unul regi, citiți ceea ce se referă la Ahab și la Izabela și la Ilie din doi regi și veți vedea că Ahab n-a făcut nimic ca să o pună la punct pe Izabela și să-i reducă influența ei în regat. În al doilea rând, Ahab n-a făcut nimic ca să înapoieze via lui Nabot moștenitorilor de drept. dacă s-a pocăit cu adevărat. Dacă se temea de judecat, amintiți-vă de Fariseu. Amintiți-vă de Zacheu. Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, dau un pătit, dau înapoi. Dacă am făcut rău, dacă am luat de la cineva ce nu, dau înapoi, fără nicio problemă. Ahab însă n-a făcut nimic ca să înapoieze via lui Nabot, moștenitorilor de trei. Și în al treilea rând, nu s-a lăsat de idolatrie. Ahab nu s-a lăsat de idolatrie. Când el și Iosafat, regele din Iuda, au decis să meargă la război împotriva asirienilor, știți ce a făcut Ahab? Pocăitul de Ahab a consultat nu unu, nu doi, nu cinci, nu zece, 400 dintre profeții falși. A consultat 400, a cerut sfatul la 400 de profeți falși. Și citim în capitolul 22 cu versetul 6. Împăratul lui Israel a strâns pe proroci în număr de aproape 400 și le-a zis să merg să lupt împotriva Ramotului din Galaad sau să mă las. Și ei au răspuns, suie-te și Domnul îl va da în mâinile împăratului. Dacă Ahab ar fi fost convertit cu adevărat, dacă întoarcerea lui la Dumnezeu ar fi fost una reală, cred că nu greșesc spunând că ar fi rezolvat toate aceste trei situații într-un alt fel. Ar fi redus influența nevestesii, influența nefastă a nevestesii în regal. Ar fi înapoiat via lui Nabot, moștenitorilor de drept, sau le-ar fi dat o despăgubire și nu s-ar mai fi dedat la idolatrie consultând profeții falși. După aceea, să facem un pas mai departe. Trebuie să privim la ceea ce a spus Ahab, după ce cei 400 de profeți au asigurat de succes de plin în bătălia împotriva Siriei. Însă, împăratul din Iuda, Iosafat, i-a venit așa o idee în cap, știți, ca și la pacienți, când cer second opinion, cer a doua părere, mai consultă încă un medic, să vadă, la ce zice, tot așa. Și zice, aș vrea să aflu a doua părere de la, auziți, un proroc al Domnului. Și aha, da, zice, este unul. Există un profet de felul ăsta, dar ascultați de fapt ce spune cuvintele lui Ahab. Dar Iosafat a zis, nu mai este aici niciun proroc al Domnului ca să-l putem întreba? Împăratul Israel a răspuns lui Iosafat, mai este un om prin care am putea să întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic bun, nu prorocește decât rău. Este Mica, fiul lui Imla, în Împărați 22, de la 7 la 8. Ei bine, faptul că profetul Domnului Mica n-avea nimic bun de spus despre Ahab este o indicație a faptului că Ahab nu se pocăise de păcatul lui. Iar mărturisirea lui Ahab dezvoluie ura față de slujitorul lui Dumnezeu și de asemenea îndepărtează orice dubiu cu privire la condiția lui spirituală. Era clar? Ahab nu se pocăise niciun centimetru. Dar dacă pocăința lui Ahab nu este una reală, atunci cum să explicăm gesturile pe care el le-a făcut public? Și gesturi nu făcute într-un colț acolo, nu, gesturi din partea unui împărat al unei țări. Gesturi de mare, cu mare greutate. Și-a rupt hainele. S-a îmbrăcat cu sac. A postit. I-a părut rău și nu o zi, nu o oră, nu o duminică, mai multe zile la rând. Mergea încet prin cetate și toată lumea se, probabil se uita la el și zicea, pare ce tăi. Răspunsul corect la toată această întrebare este că toate aceste gesturi extrem de spirituale la suprafață au fost induse de frica de judecată și nu de tristețea pentru păcat. Toate aceste gesturi al lui Ahab au fost provocate de frica lui de judecata lui Dumnezeu și nu de tristețea lui, o tristețe reală, pentru păcatul lui. Ahab deja la momentul acesta îl știa destul de bine pe Ilie, profetul lui Dumnezeu, și știa că tot ce spune Ilie se împlinește ad litera. Și s-a speriat rău de tot, fiindcă a auzit că sabia lui Dumnezeu stă deasupra capului său și Era clar, nu mai are niciun scăpat. Dar o să întrebe cineva, dar stai puțin. Dar ce e rău în faptul că lui Ahab i-a fost frică de judecata lui Dumnezeu? E rău să te temi de judecata lui Dumnezeu? Biblia spune la un moment dat că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Dumnezeu ca să fim socoteală. Apostolul Pavel, în Romani capitolul 14 cu versetul 12, spune în felul următor. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură, de asemenea, ne avertizează ca să ne temem de El, de Dumnezeu, fiindcă El are puterea să arunce sufletul în iad. Amintiți-vă de pasajul din Luca, capitolul 12, cu versetul 5. Așadar, la prima vedere, ar părea total incorrect să-l criticăm pe Ahab pentru că a fost motivat în gesturile lui de frica de judecata lui Dumnezeu. Însă aș vrea să ne aducem aminte toți în acest moment că Sfânta Scriptură ne vorbește despre judecată pentru ca să urâm păcatul și să ne întoarcem de la păcat. Sfânta Scriptură vorbește despre judecată pentru ca să urâm păcatul și să ne întoarcem de la păcat. Păcatul este cel care aduce judecata peste noi. Ahab s-a temut de judecată. Până aici toate bune. Dar n-a urât păcatul din viața lui. A crezut cuvântul lui Dumnezeu, însă, așa cum am văzut, nu s-a lăsat nici o clipă de păcatele lui. Din potrivă, a perseverat până la sfârșitul vieții în el. A dorit, și bine a făcut, să scape de judecată. Dar n-a dorit nicio clipă să se lase de păcat. Lucru total greșit, în dezacord cu cuvântul lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu. Și fiindcă Ahab n-a urât cu adevărat din toată inima lui păcatul, a recurs, cum fac atât de mulți, la ritualuri exterioare. În loc să privească la păcatul din inima lui, s-a dedat la tot felul de ritualuri exterioare, postul, plânsul, părerea de rău, etc., etc., toate lucrurile astea, lucruri foarte bune la suprafață, însă au uitat că Dumnezeu nu se uită doar la ce izbește ochiul, la ce se vede la suprafață, ci Dumnezeu este Cel care cunoaște inima omului și vede înăuntru, dincolo de gesturile noastre publice și exterioare. Nu cumva să creadă cineva că postul și plânsul și părerea de rău pentru păcat și frica de judecata lui Dumnezeu sunt lucruri rele. Din potrivă, Sfânta Scriptură, Dumnezeu spune că sunt lucruri foarte bune atunci când sunt făcute dintr-o inimă curată, atunci când vin dintr-o inimă care îi pare rău într-adevăr de păcatul în care trăiește. Câtă vreme pocăința este una reală venită din inimă, atunci toate aceste gesturi exterioare au sens, au semnificație, simbolizează ceva. Gesturi exterioare care simbolizează o realitate interioară. La fel cum botezul este mărturia unei cuget curat, adică mărturia exterioară și publică a unei stări de curăție a inimii, a unei inimi curate, făcute prin Duhul lui Dumnezeu, tot așa, postul, rugăciunea, părerea de rău, pocăința, toate gesturile acestea extrem de religioase au sens câtă vreme simbolizează o inimă profund pocăită și cu părere de rău în interiorul omului. Însă dacă inima nu-i frântă, nu-i nicio scofală, dragii mei, să-ți rup hainele, nu-i nicio treabă să plângi și să fii trist. Vreau să ne aducem aminte în momentul acesta de cuvântul acela din profetul Ioel, capitolul 2, de la versetul 12, care vorbește tocmai despre aceste gesturi exterioare atât de comune, au devenit atât de comune în poporul lui Dumnezeu, la fel cum a devenit pocăința contrafăcută comună în bisericile evanghelice. Și Ioel spune în felul următor. Dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânse și voce. Auziți cum continuă în versetul 13. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, căci El este milostiv, plin de îndurare, de lung răbdător și bogat în bunătate și care rău de relele pe care le trimite. Plângeți, pocăiți-vă, bociți-vă, rupeți-vă hainele. Asta trebuie să fie gesturi exterioare care să simbolizeze frângerea interioară a inimii noastre. Dacă aia nu-i prezentă, putem să excelăm în spectacol public, în cuvinte de pocăință, rugăciuni de pocăință și tot ce mai vreți dumneavoastră. Sunt zero bani. Ahab și-a rupt hainele. Însă inima lui era la fel de rea, inima lui, interiorul lui, mintea lui, era la fel de nepocăit. Din păcate sunt mulți de același fel și astăzi. Cred cuvântul lui Dumnezeu. Cred tot ce se predică de la ambon. Ba mai spun, excelentă predicare, formidabilă, nemaipomenit, foarte bun. Nota 10. Dar nu aplică ceea ce spune cuvântul. Cred că există Dumnezeu. Sunt o mulțime de oameni care și eu cred în Dumnezeu, Domnule, stai puțin, mă rog, ca și cum aș fi un habartist, un păcân, și eu cred că este Dumnezeu, Domnule. Cred unii că într-o bună zi vor ajunge chiar în fața judecății, în fața lui Dumnezeu. Și pentru asta se și pregătesc, dar știți cum se pregătesc? Folosind ritualurile religioase despre care am vorbit dimineață. Fără însă ca inima să le fie frântă, fără ca să se lase de păcatele lor. Ce folos că spui e rău cu tare și cu tare lucru, dacă nu te lași de el până la urmă? Aici este și povestea pocăinței și povestea iertării. Judecata lui Dumnezeu se abate asupra celor care greșesc? Nu, asupra celor care nu se pocăiesc. Despre asta este vorba. Când ești avertizat de cuvântul lui Dumnezeu cu privire la un lucru, cu privire la un păcat și recunoști păcatul respectiv, apoi nu e suficient numai să recunoști. Trebuie să faci un pas mai departe ca să propășești, vorba proverbelor, ca să propășești, ca să înaintezi și să te lași de păcatul respectiv. Atunci pocăința, într-adevăr, e reală. Atunci îți demonstrezi ție, lui Dumnezeu și tuturor celor din jur că, da, Domnule, într-adevăr ai ascultat cuvântul. Îți pare bine de cuvântul lui Dumnezeu și vrei să-L împlinești în viața ta personală. Altfel sunt vorbe goale. Câți nu stau în bănci duminică de duminică, sperând că frecventarea bisericii îi va face plăcere, mare plăcere lui Dumnezeu, dar care refuză cu încăpățânare să se lase de păcatele lor, mari sau mici, indiferent cât se ia. Însă toate lucrurile acestea ne aduc într-un moment dificil, la o întrebare dificilă. Dacă pocăința lui Ahab a fost falsă, de ce Dumnezeu a luat notă de ea? Dacă pocăința lui Ahab a fost falsă, de ce totuși Dumnezeu a luat notă de ea și a decis să suspende și să amâne judecata pentru o vreme? Din nou, cu cel puțin trei răspunsuri la această întrebare, din nou, Dumnezeu a demonstrat marea lui îndurare. Profetul Isaia, într-un verset foarte interesant, vă invit să deschideți Bibliile ca să mă urmăriți când citesc la Isaia 28, versetul 12. Isaia 28, versetul 12. Isaia spune, dacă citiți acasă întregul context al capitolului, veți vedea că Isaia spune acolo că judecata este pentru Dumnezeu ceva ciudat și nemai auzit. Ciudat și nemai auzit. Isaia 28, 12. Căci Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul lui nemai auzit. Căci Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul lui nemai auzit. Versetul acesta ne arată că Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în judecată, ci că mereu judecata este ultima resursă folosită de Dumnezeu. În al doilea rând, amânând judecata asupra lui Ahab, Dumnezeu mângâie inima tuturor celor care ascultă această predică în această seară. Subliniez. Amânând judecata asupra lui Ahab, Dumnezeu mângâie inima celor care ascultă această predică în această seară. Dacă Dumnezeu a fost suficient de bun ca să cruțe pentru o vreme pe cineva care în modul cel mai bun s-a pocăit parțial sau superficial, oare ce va face cu cei care se pocăiesc cu adevărat? Întreb din nou. Dacă Dumnezeu a fost suficient de bun ca să cruțe pentru o vreme pe cineva care în cel mai bun caz s-a pocăit în mod superficial sau parțial, ce va face Dumnezeu celor care se pocăiesc cu adevărat?
Însă de asemenea, trebuie să spunem că pe cât de mult îi place lui Dumnezeu să-și arate îndurarea și harul lui, niciodată nu își va compromite cuvântul. Niciodată nu își va compromite adevărul cuvântului său ca să arate îndurarea. Răgazul obținut de Ahab n-a schimbat o iotă din promisiunea judecății care se va abate peste Ahab și peste familia lui, și așa cum știm, judecata a căzut peste întreaga familie a lui Ahab. Și în al treilea rând, pilda spusă de Domnul Iisus cu smochinul, am citit-o mai devreme, ilustrează în mod perfect amestecul de îndurare și de judecată a lui Dumnezeu. În pildă, Dumnezeu este proprietarul smochinului neroditor. Dar fiindcă stăpânul este îndurător, a fost de acord ca acestui smochin neroditor să-i mai dea un an. Doar va rodi. Dar dacă și după aceea nu se va întâmpla nimic, nu va aduce niciun rod, zice, îl vei tăia negreșit. Îl vei tăia negreșit. Mesajul pildei este cât se poate de clar. Îndurarea lui Dumnezeu este mare. Mai mare decât ne putem noi imagina, mai mare decât putem noi să cuprindem, mai mare decât toate păcatele noastre. Dar are un sfârșit. În vremurile de astăzi, mulți vin la Dumnezeu cu ușurință sau cu ușurătate. Recunoașterea sinceră a păcatului, părerea sinceră de rău pentru păcate, este tot mai rară. Bisericile și păstorii sunt nerăbdători ca să vadă rezultate cât mai multe și de aceea acceptă mărturisiri sau convertiri superficiale. Chiar și în bisericile care nu acceptă așa ceva și care încearcă să obțină cât mai mult, să privească cât mai adânc în sufletele oamenilor, și în bisericile acestea pot avea surprize neplăcute. Pentru că inima omului nu așa este rea. Deznădăjduit. Înșelătoare. Te triblează. Te înșală. Te mine. De aceea am folosit acest prilej în această seară. Ca să ne amintim de Ahab și de pocăința lui falsă. Pentru că această pocăință falsă a lui Ahab ne oferă cel puțin două lecții serioase și puternice. Este posibil să fii vechi de mult în religia ta, dar să nu fii convertit cu adevărat. Și în al doilea rând, pocăința adevărată se va face vizibilă în schimbarea atitudinii tale față de păcat și în schimbarea comportamentului exterior. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi, care am depus deja o mărturie, o mărturisire de credință, să primim toate aceste lecții în inima noastră și să ne asigurăm de asemenea că pocăința și credința noastră sunt autentice, sunt reale și nu sunt false. Așa cum spuneam și de dimineață. Credință reală, urmată în mod inevitabil, de fapte bune, de comportament autentic, de comportament creștini. Dumnezeu să ne facă parte tuturor de toate aceste binecuvântări, pentru slava și gloria Lui Său. Amin.